Author and historian Wallace Stegner.
Författaren och historikern Wallace Stegner skrev om mormonutvandringen och insamlingen till Saltsjödalen. Han accepterade inte vår tro och var på många måter kritisk, men han var imponerad över den hängivenhet och det hjältemod som kyrkans tidliga medlemmar visade, inte minst kvinnorna. Han sa: "Deras kvinnor var fantastiska." Jag är av samma uppfattning idag. Kyrkans kvinnor är fantastiska. Gud gav kvinnor de gudomliga egenskaper, styrke, dyd, kärlighet och vilja till att offra för att uppdra framtida generationer av hans underbarn. En undersökelse i USA nyligen hävdar att kvinnor i alla trosamfund tror mer innerligt på Gud och deltar på flera religiösa möten. Ifølge så å si allt som är målbart är de mer religiösa. Jag blev inte överraskad över detta resultatet. Särskilt inte när jag reflekterade över kvinnornas och familjens framträdande roll i vår tro. Vår lära är klar. Kvinnor är döttrar av vår himmelske fader som älskar dem. En hustru är likestilt med sin man. Äktenskap kräver ett fullständigt partnerskap, hvor man och hustru arbetar sida vid sida för att täcka familjens behov. Vi vet att kvinnor upplever många utfordringar, också de som prövar att leva evangeliet. Ett framträdande kännetecken av våra pionjärförfäder är systrarnas tro. Kvinnor har efter gudomlig förordning de största evner och det största ansvar för hem och barn och omsorg, både där och i andra sammanhang. I ljus av detta var troen till de systrar som var villiga till att förlata sitt hem och kryssa slättene till det okända inspirerande. Om man skulle beskriva deras viktigaste egenskap, måtte det vara deras urokkelige tro på vår Herre Jesu Kristi gjengitte evangelium. De heroiska berättningarna om vad dessa pionjärkvinnor offret och utrettet på sin väg över slättene är en uvärderlig arv för kyrkan. Jag blir rört av berättningen om Elizabeth Jackson, vis man Aaron döde efter den sista kryssningen av Elven Platt samman med Martins Honkjerrekompani. Hon skrev: "Jag skall inte försöka att beskriva mina känslor efter att jag nu har blivit änka med tre barn under omständigheter som detta. Jag tror att mina lidelser för evangeliets skull vill helliggöra mig och vara till mitt bästa. Jag bönfallt Herren, han som hade lovat att vara äkte man för änken och far för de farlösa. Jag bönfallt ham och han kom mig till undsättning." Elisabeth sa att hon skrev historien på vegne av dem som genomgick liknande strabaser, i hopp om att deras efterkommare ville vara villiga till att lida och offra alla ting för Guds rike. Jag tror dagens kvinnor i kyrkan tacklar den utfordringen och är minst lika starka och trofasta. Denna kyrkans prästedömsledare på alla nivåer är tacknämliga för och uppmärksamma på systrarnas tjänste, offre, engagemang och bidrag. Mycket av det vi uträtter i kyrkan skyldes kvinnors uselviska tjänste. Enten det är i kyrkan eller hemma är det vackert att se prästedöme och hjälpeföreningen fungerar i fullkommen harmoni. Detta förhållande är som ett samstämt orkester och den resulterande symfonien inspirerar oss alla. Då jag nyligen blev sent på uppdrag till en konferens i Mission Viejo, Kalifornias stav, blev rört av en berättning om deras nyttårsdans för ungdom i fyra staver. Efter dansen blev det funnet en väske utan någon yttre identifikation. Jag vill förmedla något av det syster Monica Sedwich, unge kvinnors president Laguna Niguel stav, skrev: "Vi önskade inte att snoka. Detta var en eller annans personliga ting. Så vi öppnade den försiktigt och fisket upp det som låg överst. Och som förhoppningsvis ville de identifiera henne. Det gjorde det, men på en annan måte. Det var ett till styrke för ungdomshäfte. Fantastisk. Detta sa nog om henne. Så fiskade vi upp nästa gjenstand, en liten notatbok. Den måtte de ge oss svar. Men inte de svaren vi förväntat. Den första sidan var en list över favoritskriftsteder. Det var fem sidor till med omhyggeligt anförda skriftsteder och personliga notater. Systrarna önskade strax att få möta denna trofaste unge kvinnan. Igen fiskade de fram ting från väsken för att identifiera ägaren. De dro frem noen pastiller for frisk pust, såpe, hudkrem og en hårbørste. Jeg likte kommentarene deres. Gode ting kommer ut av munnen hennes. Hun har rene og myke hender, og hun tar vare på seg selv. De ventet spent på neste skatt. Ut kom en finurlig hjemmelaget myntpung som var laget av en juskartong, og det var litt penger I en lomme som var lukket med glidelås. De utbrøt, oi, hun kreativ og forberedt. De følte seg som små barn på julaften. Det de så fisket frem overrasket dem enda mer, en oppskrift på en spesiell sjokoladekake og en påminnelse om å bake den til en venns bursdag. De nesten skrek, hun en husmor, omtenksom og tjenestevillig. Og så endelig en form for identifikasjon. Ungdomslederne sa de følte seg rikt velsignet som fikk se dette stillferdige eksempelet på en ung dame som etterlevde evangeliet. Denne beretningen viser hvor trofaste våre unge kvinner mot kirkens normer. Det også et eksempel på omsorgsfulle, interesserte og engasjerte ledere I unge kvinner over hele verden. De fantastiske. Søstre har viktige roller I kirken, I familien og som enkeltpersoner, som helt avgjørende I vår himmelske faders plan. Mange av disse ansvarsoppgavene gir ingen økonomisk kompensasjon, men givende og evig betydningsfulle. Nylig ba en strålende og svært dyktig kvinne I en avisredaksjon om en beskrivelse av kvinners rolle I kirken. Hun fikk forklart at alle ledere I våre forsamlinger ubetalte. Hun avbrøt og sa at hennes interesse hadde avtatt betraktelig. Hun sa, «Jeg tror ikke kvinner trenger flere ubetalte jobber.» Vi poengterte at den viktigste organisasjonen på jorden familien, hvor fedre og mødre likeverdige partnere. Ingen mottar økonomisk kompensasjon, men velsignelsene overgår enhver beskrivelse. Vi fortalte henne naturligvis om hjelpeforeningen Unge Kvinner og Primær, som blir ledet av kvinnelige presidenter. Vi poengterte at helt siden vår tidlige historie har både menn og kvinner holdt bønn, fremført musikk, holdt tale og sunget I koret, også på nadværsmøte, vårt helligste møte. Den høyt anerkjente boken American Grace forteller om kvinner I mange trosamfunn. Den bemerket at siste dagers hellige kvinner unike ved at de overveldende tilfreds med sin rolle I kirkens ledelse. Dessuten har siste dagers hellige som sådan, menn og kvinner, den sterkeste tilknytningen til sin tro av noen av religionene som ble undersøkt. Våre kvinner ikke fantastiske fordi de har klart å unngå livets vanskeligheter. Tvert imot, de fantastiske på grunn av måten de møter livets prøvelser på. Til tross for de utfordringer og prøvelser livet byr på, som ekteskap eller mangel på ekteskap, barns valg, dårlig helse, manglende muligheter og mange andre problemer, holder de seg bemerkelsesverdig sterke og urokkelige og hengivne I sin tro. Våre søstre over hele kirken styrker stadig de svake, løfter de hengende hender og gir kraft til de vaklende knær. En hjelpeforeningspresident som kommenterte denne ekstraordinære tjenesten sa, «Selv når søstrene utfører tjeneste, tenker de, om jeg bare kunne ha gjort mer. Selv om de ikke fullkomne og alle har sitt å stri med, deres liv gjennomsyret av deres tro på en kjærlig himmelsk fader og vissheten om frelserens soneofter.» De siste tre årene har det første presidentskap og de 12 skorum søkt veiledning, inspirasjon og åpenbaring, samtidig som vi har rådført oss med ledere I prestedømme og hjelpeorganisasjonene I arbeidet med kirkens nye håndbøker. I denne prosessen har jeg følt en overveldende takknemlighet for den avgjørende rolle søstre, både gifte og enslige, historisk sett har spilt, og nå spiller både I familien og I kirken. Alle medlemmer av Jesu Kristi kirke skulle arbeide I hans vingård med å frelse menneskenes sjeler. Dette frelsesarbeidet omfatter medlemsmisjonærarbeidet, arbeidet med å holde på nye medlemmer, reaktivisering av mindre aktive medlemmer, tempelarbeid og slektshistorie, undervisning, evangelie og omsorg for de fattige og trengende. Dette administreres hovedsakelig I menighetsrådet. De nye håndbøkene har særlig til hensikt at biskoper, som klar over hva som påviler den enkelte, vil delegere flere ansvarsoppgaver. Medlemmene må være klar over at biskopen blitt bedt om å delegere. De må oppholde og støtte ham når han følger denne rettledningen. Dermed vil biskopen kunne tilbringe mer tid med ungdom, unge enslige voksne og sin egen familie. Han vil delegere andre viktige ansvarsoppgaver til prestedømsledere, presidenter for hjelpeorganisasjoner og andre menn og kvinner. I kirken kvinnens rolle I hjemmet høyt ansett. Når en mor mottar et kall som fordrer betydelig med tid, vil ofte faren få et mindre krevende kall for å kunne opprettholde balansen I familien. For mange år siden deltok jeg på en stavskonferanse på Tonga. Søndag morgen var det de tre forreste radene I kirkesalen fylt med menn I alderen 26-35 år. Jeg antok at det var et mannskor. Men da stavsanliggendene ble behandlet, reiste hver av disse til sammen 63 mennene seg da deres navn ble lest, og de ble oppholdt for ordinasjon til det melkisedekske prestedømmet. Jeg ble både glad og forundret. Etter møtet spurte jeg president Matiaki, statspresidenten, hvordan de hadde fått til dette miraklet. Han sa at de hadde snakket om reaktivisering på et stavsrådsmøte. Hjelpeforeningens president på stavsplan, søster Leyenata Waenuku, ba om å få ordet. Mens hun snakket, bekreftet ånden for presidenten at det hun sa var sant. Hun forklarte at staven hadde stort antall flotte unge menn I slutten av 20-årene og I begynnelsen av 30-årene som ikke hadde vært på misjon. Hun sa at mange av dem visste at de hadde skuffet sin biskop og sine prestedømsledere som hadde oppmuntret dem til å reise på misjon. Og nå følte de seg som annenrangs medlemmer av kirken. Hun understreket at disse unge mennene var for gamle til å reise på misjon. Hun uttrykte sin kjærlighet og omtanke for dem. Hun forklarte at alle de frelsende ordinanser fremdeles var tilgjengelige for dem, og at de burde fokusere på ordinasjon til prestedømme og tempelets ordinanser. Hun bemerket at selv om noen av disse unge mennene var enslige, hadde mesteparten av dem giftet seg med flotte kvinner, noen aktive, noen uaktive og noen ikke-medlemmer. Etter en grundig drøfting I stavsrådet ble det bestemt at menn I prestedømme og kvinner I hjelpeforeningen skulle gjøre en anstrengelse for å redde disse mennene og deres hustruer, mens biskopene tilbrakte mer tid med unge menn og unge kvinner I menighetene sine. De som deltok I redningsarbeidet fokuserte hovedsakelig på å forberede dem for prestedømme, evig ekteskap og tempelets frelsende ordinanser. I løpet av de neste to årene ble nesten alle de 63 mennene som hadde blitt oppholdt for ordinasjon til det melkisedekske prestedømmet på denne konferansen, begavet I tempelet og beseglet til sin hustru. Dette bare ett eksempel på hvor avgjørende våre søstre for arbeidet med å frelse sjeler I våre menigheter og staver, og hvordan de innbyr til åpenbaring, spesielt I kirkens råd. Vi vet at enorme krefter kjemper mot kvinner og familier. Nyere studier viser at ekteskapets betydning på vei nedover, sammen med antall voksne som gifter seg. For noen har ekteskap og familie blitt et menyvalg I stedet for samfunnets viktigste organisasjonsprinsipp. Kvinner har mange alternativer og må ta bønnen til hjelp og overveie sine valg og hvordan de påvirker familien. Da jeg var på New Zealand I fjor, leste jeg en avis I Auckland om kvinner som ikke tilhører vår tro, som kjempet med disse problemstillingene. En mor sa hun var klar over at I hennes tilfelle handlet valget om å jobbe eller å bli hjemme, om et nytt teppe og en bil nummer to som hun egentlig ikke trengte. En annen kvinne mente imidlertid at den største fienden mot et lykkelig familieliv ikke var betalt arbeid, men TV. Hun sa at familier rike på TV, men fattige på familietid. Dette svært følelsesladde personlige avgjørelser. Men to prinsipper skulle alltid være med I vurderingen. For det første, ingen kvinne skulle føle behov for å unnskylde seg eller føle at hennes bidrag mindre viktig fordi hun vier mesteparten av sin energi til å bære frem og oppdra barn. Ingenting kan være av større betydning I vår himmelske faders plan. For det andre, vi skulle alle være forsiktige med å dømme eller anta at søstre mindre tappere om de bestemmer seg for å arbeide utenfor hjemmet. Det sjeldent vi fullt ut forstår andres omstendigheter. Mann og hustru skulle be og rådføre seg med hverandre, I det de klar over at de må stå til regnskap for Gud for sine avgjørelser. Dere trofaste søstre som alenemødre, uansett grunn, vi føler med dere og setter pris på det dere gjør. Profeter har gjort det klart at mange står parat til å hjelpe dere. Herren har ikke glemt dere. Det har heller ikke hans kirke. Jeg håper siste dagers hellige går i bresjen for å skape et miljø på arbeidsplassen som mer mottakelig og bedre tilrettelagt for både kvinner og menns ansvar som foreldre. Dere tapre og trofaste enslige søstre, dere skal vite at vi glad I dere og setter pris på dere, og at ingen evig velsignelse vil holdes tilbake fra dere. Den bemerkelsesverdige pionerkvinnen Emily H. Woodmansey skrev teksten til salmen som søster I Sion. Hun hevder med rette at som tjenende engler arbeider kvinner. Dette har blitt beskrevet som intet mindre enn å utføre vår himmelske faders vilje, og det en Guds gave søstre kan gi. Kjære søstre, vi elsker og beundrer dere. Vi setter pris på deres tjeneste I Herrens rike. Dere fantastiske. Jeg vil spesielt takke kvinnene I mitt liv. Jeg vitner om forsoningen, om frelserens guddommelighet og om at hans kirke gjenopprettet. I Jesu Kristi navn. Amen.